Á blaðsíðum 24.5 er grein með fullt af myndum og greinin heitir Eitthvað fyrir augun. Það sagt að góður matur höfði ekki síður til augnana en bragðlaukana, en svo til matur sem beinlínis góður fyrir sjónina. Hér eru nokkur dæmi. Þá kemur mynd af gulrótum fyrst, gulrætur. Það stundum sagt að það sé gott fyrir augun að borða allt það sem appelsínu gult á litinn, til dæmis gulrætur. Það innihalda beta-karótín sem tegund af D-vítamíni sem gott fyrir sjónina. Á næstu mynd grænt blaðkál af einhverju tegund og undir myndinni stendur laufmikið og grænt. Allt sem grænt og með laufum inniheldur lútín og zeaxantín og mikið af andoxunarefnum. Rannsóknir sýna að þessi efni hafa jákvæð áhrif á sjónina og vinna gegn aldurstengdri hrörnun. Á þriðju myndinni egg, það spælt egg og á brauði á mjög skrautlegum rósóttum diski og gaffall þarna með á myndinni og svona löfblað til skrauts við hlýðina á diskinum og undirstendur egg. Eggjarauða inniheldur bæði lútín og zeaxantín og þar að auki sink, allt efni sem talið hafa jákvæð áhrif á aldurstengda hrörnun. Á næstu mynd sjáum við, þetta líklega laxasneiðar og það svona kapersber yfir, þau eru svona brúnleit, laxin náttúrulega laxableikur og það þarna dill búnt við hliðina til að gera myndina fallegri. Undirstendur feitur fiskur. Ansjósur, túnfiskur, lax og makrill innihalda fitusýru sem einnig til staðar í sjónhimnu og getur skortur á henni haft neikvæðar afleiðingar á sjónina. Þá kemur mynd af bláberja, eða sem grein með bláberjum. 20-40 bláberja á þessari mynd, allt saman á sömu greininni. Þetta kannski svona erlendur runni, hver veit. Jú, líklegast frekar en íslenskt ling, en fallegt það. Undirstendur, sítrus og ber. Sítrus og ber innihalda mikið af C-vitamíni sem á að geta komið í veg fyrir aldurstengda hrörnun og ský á auga. Og að lokum hér mynd af skál með mjög fallegum ávaxta kóktel og möndlu kóktel. Ég sé ekki betur en þarna séu þar bæri möndlur og hnetur. Það eru falleg rauðber, það eru bláber, það eru græn vínber og það eru ananasbitar og eitthvað fleira. Undir segir möndlur. Möndlur innihalda E-vítamín sem eiga að geta hægt á aldurstengdri hrörnun. Handfylli af möndlum það bil hálfur dagskammtur af E-vítamíni. Og neðst vísað í heimild sem Health Media Ventures.